Endi 4-nji qism hayo iymondandir. Ya'ni ma'lumlaringizki, biz mana shu bobda o'qigan hadisimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Al-iymanu bid'un va 60 shu'batan va al-hayo shu'batun min al-iymon." Iymonning 60 tan ortiq shoxlari bor. Hayo iymondan bir shoxdir. Oxirgi qism so'zimiz mana shu haqda bo'ladi. Bu qisqagina qism, chunki bu haqdagi hadis, hayo haqidagi hadis inshaalloh keyinroqda keladi. Hayo hozircha qisqaroq qilib o'tsamiz, insonda sodir bo'ladigan o'zgarish. Ya'ni inson o'zi ayblanishi mumkin bo'lgan biror narsadan cho'chishi, inson ayblanishi mumkin bo'lgan ishdan, tanqidga uchrashdan cho'chib, uning qalbida bo'ladigan, paydo bo'ladigan o'zgarish bu hayo deb aytiladi. Ba'zan ma'lum bir ishni qilmasdan tark etishni ham hayo deyiladi. Masalan, o'zbekchada tortinchoqlik deyiladi. Tortinchoqlik qilib ba'zi ishni qilmaydi inson. Ba'zan shu hayo tufayldan sodir bo'ladi, ba'zida uni hayo deb aytilmaydi, boshqa narsa, qo'rqoqlik tufayldan yoki bo'shashganlik jihatidan, irodasi zaiflik jihatidan bo'lishi mumkin, ya'ni bir ishni qilolmaslik, qilish kerak bo'lgan ishni o'rnida bajarmaslik yalqovlikdan, qo'rqoqlikdan yoki boshqa sabablardan bo'lishi mumkin, lekin ba'zan hayo jihatdan ham bo'ladi, lekin bu alohida narsa, aralashtirib yuborish kerak emas. Ba'zi ishlarni qilsa ham bo'ladi, qilmasa ham bo'ladigan ishlar, lekin qilmagan afzal bo'lsa, demak uni qilmasa hayo qilib o'sha ishni tark qilgan bo'ladi inson. Ya'ni karih ko'rilgan ish butunlay harom deyilmagan bo'lsa ham, lekin yaxshi emas, chiroyli chiqmaydi shuni qilsa, yoki qilsa mayli, qilmasa ham mayli, ammo qilmaslik afzal. Ana shu, demak hayo tufaylidan bo'ladi. Yana shariatdagi ta'rifi haqida Ibn Hajar aytadilarki, xuluqun yab'asu ala ijtinabil qabih va yamna'u min at-taqsiri fi haqqi zil haqqi deydilar. Ya'ni bu hayo shunday bir xulqki, insonni qabih ishlarni qilishdan to'sib turadi va haqdor insonning haqqini ado qilishda suskashlikka yo'l qo'yishdan to'sadi dedilar. Haqdor insonning yoki umuman haqdorning haqqi deyilgan. Haqdor demak Alloh bo'ladi, payg'ambar bo'ladilar, odamlar bo'ladilar, ota-ona yoki yaqin qarindosh yoki ahl oila, xotin bola-chaqa yoki xotinlar uchun er yoki ota-ona uchun bola, bola uchun ota-ona, mana shunday haqdor insonlar, hammani bir-birida haqqi bor. Ana shu haqda, haqini ado etishda nuqsonga yo'l qo'yish, suskashlikka yo'l qo'yish sodir bo'ladi odamlardan, lekin hayoli odamlar ana shu narsa bo'lib qolmasin deb harakat qiladilar. Hayo ularni insonning haqqini yoki Allohning haqqini chala qilib qo'yishdan to'sadi, shuni mukammal qilishga harakat qiladi. Bizda buni uyalish deymiz. Inson birovni haqqini ado qilmasdan yurishga uyaladi, Allohni haqqini ado qilmasdan qoldirishga uyaladi. Ana shu uyat hissi, hayo hissi insonni yaxshilikka yetaklaydi, harakatga soladi, g'ayrat, shijoat baxsh etadi. Ibn Hajar aytadilarki, agar so'ralsa, al-hayo min al-g'araiz fa kayfa ju'ila shu'batan min al-iymon, hayo o'zi insonning tabiatida bo'ladi, bu g'ariza, inson tabiatida mavjud bo'lgan bir sifat bu. Ya'ni inson tabiatida qo'rqish bor, inson tabiatida har xil xislatlar bor. Ana shu xislatdan bittasi bu, endi inson ba'zan qo'rqib hayo qilganday bo'ladi. Bu qanday qilib endi iymondan bo'lishi mumkin? Aslida tabiatda bor narsani iymondan deb sanab bo'ladimi deb savol berilsa, javob qilinadiki, dedilar, bu bir jihati g'ariza, inson tabiatida mavjud bo'lsa, boshqa bir jihatdan u goho xulq bo'ladi, kasb qilinadi, o'rganiladigan narsa bo'ladi. Inson tabiatida bo'lsa uni o'rganmaydi, tabiiy ravishda mavjud bo'ladi inson tabiatida. Buni fan tilda instinkt deydi, ya'ni inson o'zi bilmagan holda o'sha narsaga bo'ysunib qoladi. Ya'ni biror bir narsa qattiqroq ovoz chiqarsa, cho'chib sapchib tushishi mumkin, titrab ketishi mumkin, o'zi bilmagan holda. O'zini qo'lga olaman desa ham, inson beixtiyor bir qattiq ovoz eshitsa cho'chib ketadi, mana shu g'ariza, yoki baqirib yuboradi, yoki biror zarar beradigan narsa bo'lsa sakrab qocha boshlaydi. Bu deme insan tabiatında mevcudlarsa, haya ham şundey bir cihatı. Lekin deyirler, hayanın şariat büyürgen tamamı var. Bunu organladı. Bu ilim bilen, ve niyet bilen, hareket bilen buladı. Ozdan ozu bu miydi? Demek insan tabiatında Allah bergeni yan buladı ve onu keyin rivojlantirish ham buladı. Bazı insan tabiatan tortinchoq, hayali, ağır basıl buladı. Bazı insanda tabiatan tortinchoqlik bo'lmaydi. Hamma narsaga aralashib ketaveradi. Hamma narsani gapiraveradi. Uncha uyalmaydi, tortinish bo'lmaydi. Bolalarda ham bo'ladi, yoshligidan ham ma'lum bo'ladi. Ba'zi bolalar yoshligidan shunaqa tortinchoqroq bo'ladi. Ba'zi birlari tortinmaydi hech narsadan, uyalmaydi. Ana o'shalarga o'rgatiladi yoshligidan boshlab. Kattani oldida bunday tur, bunaqa turma. Mehmon kelgan mahalda borib o'tirib olma yoki oyoqlaringni uzatib pag'anab dumalab yotib olma yoki ovozingni ko'tarma yoki burningni tortma odam oldida, mehmon oldida yoki o'tbog'ingni qashima, qashlama, to'g'ri o'tir. Odamlarning gapiga aralashma, gap qo'shma, kattaning gapiga aralashma. Bu narsada bolalarga yoshlikdan o'rgatiladi. Hayo mana shunday qilib kasb qilinadi, o'rgatiladi. Ilm bu, xulq bu, odob bu. Bu narsani o'rgatmasa, ba'zilar umuman o'rganmay, katta bo'lib qolgandan keyin ham bilmaydi. Hayo nima ekanligini bilmaydi. Ya'ni mufassal bilmaydi. Umumiy tarzda ha, hayo yaxshi, uyatchanlik yaxshi deyish mumkin, lekin agar uni tafsiloti bilan o'rgatilmasa, mana oyat hadislarda kelgan jihatlarni o'rgatilmasa yoki odamlar o'rgatadigan, mana ota-onalar bolasiga ta'lim beradigan jihatlari bo'ladi. Mana shularni o'rgatilmasa, inson bilmaydi shuni hayo ekanligini, shuni uyat ekanligini. Ba'zi ishlarni uyat ekanligini ba'zi odamlar anglamaydi, tushunmaydi. Shuni yoshligida o'rganmagan, hadislarni o'qimagan, bilmagan, oyatlardan shu narsani bilmagan ustozi o'rgatmagan yoki ota-onasi o'rgatmagan, balki ota-onasini o'zi bilmaydi, ota-onada shunaqa bo'lmagan, ota-onasi ham shunaqa uyatsiz bo'lsa, hayosiz bo'lsa, demak bolalar ham shunday bo'ladi. Ba'zi jamiyatlarda shunday bo'ladi. Ya'ni o'sha islomdan mahrum bo'lgan jamiyatlar, islomsiz bo'ladigan jamiyatlarda tushuncha umuman boshqacha, ya'ni o'sha kiyinishda ham yoki o'tirib turishda ham ular demak hayo sanamaydi, uni uyat hisoblamaydi. Ya'ni yarim yalang'och yuraveradi, masalan issiq bo'lib kelsa uyda kiyimlarni yechib turtinmayka bilan yuraveradi. Ba'zi oilalar, ba'zi jamiyatlar mana shunday tarbiya topgan bo'ladi. Ularga kimdir kelib, voy, bu hayoga to'g'ri kelmaydi, uyat bo'ladi-ku desa, nimaga? Nima bo'pti? Issiqlab ketdim, nima qilibdi deydi. Lekin islomiy tarbiya, islomiy xonadon bo'ladigan bo'lsa, bu yerda tushuncha boshqa bo'ladi. Demak, bu ilmga, islomiy bilimga ehtiyoj bor bu yerda. Ta'limga, tarbiyaga ehtiyoj bor bu yerda. Ba'zi musulmonlarning ichida ham shundaylar uchrab turgan, ba'zi bir ishlarni tortinmasdan bemalol qilib turgan insonga sekin, astalik bilan, ohistalik bilan yolg'iz chaqirib, buni bunaqa qilib bo'lmaydi. Mana hayoga to'g'ri kelmaydi. Yoki masalan, ba'zi shunaqa ham bo'lganki, bemalol birodarlarni oldida ko'ylagini yechib tashlab, maykachan o'tiraveradigan, yonboshlab yotaveradigan holatlar. Bu ham kimdir nazarida bu hech narsa emas, chunki u avratini ochmayapti-ku. U biladiki avrat kindikdan tortizani ko'zigacha. Demak, bu yoq hech narsa qilmaydi deb o'ylaydi. Lekin ta'lim tarbiyada undoq emas. Inson yelkasini ochib o'tirishi, mayka bilan odamlarni oldida o'tirishi yoki mehmonni oldida o'tirishi bu hayoga to'g'ri kelmaydigan narsa. Bunday narsalarni demak musulmonlar bolalariga, farzandlariga yoshlikdan o'rgatishadi. Qizlarga ayniqsa, o'g'illarga ham albatta bu narsa ta'lim tarbiya bilan yetkaziladigan narsa, o'rgatiladigan narsa. Ha, bu hayoning demak o'zini tabiiy ravishda insonning qalbida, insonning tabiatida mavjud bo'ladigan jihati ham bor. Mavjud bo'lmaydigan, o'rgatmasa hayosiz bo'lib qoladigan tomoni ham bor. Bunga ahamiyat qaratish kerak. Endi xulosalarga keldik. Xulosalar: birinchisi, iymonning haqiqatiga va kamoliga erishish uchun solih amallarni bajarish shart. Ikkinchi, kishining iymonli ekaniga dalolat qiluvchi amallar 60 dan ortiqdir. Ular qalb, til va badan amallaridan iborat. Uchinchisi, hayo iymondandir. U insonni qabih ishlardan to'sadi va barcha solih amallarni qilishga sabab bo'ladi. To'rtinchisi, hayo inson tabiatida tug'ma ravishda bo'ladigan qismi ham bor. ta'lim tarbiya bilan ilm va odob bilan hosil qilinadigan qismi ham bor. Bu to'rtinchisiga yana shu narsani qo'shimcha ham qilishimiz mumkinki, hozirgina oxirida aytib o'tganimizdek, demak, hayo ta'lim tarbiya bilan odob ta'lim bilan hosil bo'ladi. Asosiy qismi, demak, hayoning asosiy qismi ta'lim tarbiya bilan, ilm bilan, o'rganish bilan hosil bo'ladi. Inson o'zining tabiatida bizni kifoya qilmaydi. Mana shu bilan bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.